The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas la unua postagmeze. Lundo, la degvina de junio 2012. Renkontu tuj.
Matt, saluton.
Kaj mi, Francisca, saluton. Kiuj provizos al vi horon da Esperanto. La 7 de junio okazis virtuala evento organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio, en kiu prelegis multaj eksterlandaj esperantistoj. Ĉu vi partoprenis, Matt?
Bedaŭrinde ne.
No, eble ni pli detale parolos pri tio en la venonta el sendo. La kronviruso ne malhelpas alian plagon. La organizo de la Unuiĝintaj Nacioj pri manĝaĵo kaj agrikulturo jam anoncas, ke la printempaj svarmoj de lokustoj disiĝos en la somerajn paŝtejojn en Kenjo, Etiopio, Somalio, Sudano, kai povos eĉ atingi la barata pakistanan areon. La grandezo de svarmo varias de malpli ol kvadrata kilometro ĝis pluraj centoj da kvadrataj kilometroj. Povas esti minimume 20 milionoj da plenkreskaj lokustoj ĝis 80 milionoj en ĉiu kvadrata kilometro. La ĉefa metodo por ekstermi ilin estas spruzado de chemiajoi, au per aviadilo, au per charge autoi, au per spruziloi tenitai en mano. Sed, mal facilas atingi ilin pro la grandezo de la areo, la reliefo, la manco de voioi, au la ne securezzo. Pro pasintai conflictoi povas esti minoi. Anco la malricezzo de la lando ludas rolon. Malfacilas havi suffician infrastrukturon, constante treni suffician nombron de homoi. La rilatoi inter la landoi trafitai de tiu plago povas malhelpi inter helpon. Plie, estas malfacile antaŭscii kiam la locustoi invados la landoin, ĉar tio ne okazas laŭ regula ŝablono. Anca la pluvoi ne estas regulai. La resulto povas esti ne sufficio da mangiajo por la loggiantoi de tiui regionoi. Locustoi foie invadas anca Australion. Mi memoras che mi devis stiri mian automobilon tra svarmo da locustoi dum plurai minutoi. Almenao eble la birdoi estas felicai. Mi aldonu che kvankam locustoi ne povas anstataui cerealoin kaj legomoin, ankaŭ ili povas provizi proteinoin. Existas multe da diversaj receptoj por ilin manĝi. Eble ni ne tro insistu pri tio. Pro la horo aŭskultantoj samtempe ĝuas sian tagmanĝon, kaj mi ne volas damaĝi ilian apetiton. Do ni anuncu la programon, ĉu? Kion vi elektis, Matt?
Mi elektis du artikolojn. La unua estas el la retejo esperanto.blog de Paulo Cesar Pires.
L'articolo nomigas Israelanoi el pensis maskon por restauracia manjado. La dua articolo estas el la blogo Neniam milito interni, kaj gi nomigas Seatlo, manifestaciantoi okupas kvartalon kaj creas memstaran zonon. Gi compreneble parolas pri la manifestazioi kiuj okazas nuntempe en Usono. Mi ankaŭ elektis kelkajn kantojn. La cantoi estos de Sepa Assorti, e la compactisco Esperanto, e la gruppo Espodespo, e la compactisco Esperante, cae de Yomo, e la compactisco Esperanto Rock volumo 1. Cae Francisca, pri cio vi parolos al ni hodiau?
Hodiau mi parolos pri alia tipo de mascoi. Sub la titolo Imagu tion, Vera Payne raportis pri maskoj en la revuo Aŭstraliaj Esperantistoj numero 480. Kaj kvankam ankoraŭ ne estas permesite amase kuniĝi, festoj estas ĝoja tempo. Almenaŭ eblas imagi laŭ la preskribo de Abhishek Pokharel, aperinta en kontakto numero 296 pri la nepala festo Tiharo. Por crei festan etoson, nu auscultos la canton Art Fairaj, laumi estus pli bone diri pirotecnicajoi, de Katy Perry, cantita de Cristina Casella. Ciu vi memoras la prescribon de Roland Plato, aperinta en la revuo de Vasili Cadifelli Verda Stelo, de la homoi nascigintai sub la signo de Tauro? Cimonate li prescribas la gemuloi. Cae por la esperantistae gepatroi, quiu devas instrui cae distri siain infanoin, contacto numero 296 proponas quelcain ludoin en l'articolo de Jonas Max, Esperanto en video ludoi. Do, quion verapen malcovris primascoi? Sia articolo aperis en Australiae Esperantistoi numero 480, sub la titolo Imagu tion. Eble, vi jam rimarkis en Europae mesepocae pentrajoi, montrante la antau pascaen carnivaloin de Venezio, che la visagmascoi ofte surhavas longain, iom grotescain nasopartoin. Kial? Pro tio, che dum la epidemia granda pesto, dank alla Yersina bacillo, la canaloi en tiu urbo esis tiom malpurai cae odoracai, che la fetoro, au miasmo, estis ne nur offenda, sed lao credo anca malsano minaza. Do, oni cascis en tiui nastruoi bucedetoin da herboi, quia rosmareno, cae floroi, po sin protecti, cae contra la fetoro, cae contra la morto. Ec hodiao, Venezio ancora havas nenian cloacon sistemon. Ciui el domai malpurajoi, excrementoi, fluas en la canaloin, de quie ili estas fopelitai en la maron du foie ciutage. Genas min che ni ciui conas la nomoin de historiai aciuloi, se ne tiuin de homoi ciui plibonigis nian vivon exponenziale, viroi ciai Josef Bazalgette cai Thomas Crapper. Esis ancao dum la nigra pesto che originis la ciuiara ferio voyaggio per ciu la riciuloi povas escapi e la infectitai regionoi al pli purai cal mal pli popolatai locoi. Dum posta iaroi, en landoi cae epocoi, ciam pli cae pli da homoi en spesi suffice po pli ol nur existi, la cutimo escapi ne nur malsanon, sed ancao la ordinaran eble tedan ciutagan vivon ancora dauras gis hodiao. Tion scribis Vera Payne, en la Australiae Esperantistoi, numero 480. Sir Joseph William Bazalgette Naskiĝis la 28 de marto 1809 kaj mortis la 20 de marto 1891. Li estis civila inĝeniero. Li estis la nepo de franca protestanto kiu migris al Anglujo kaj tie riĉiĝis. Li estas konata pro la konstruado de la kloaksistemo en Londono. La decido fermi la ujoj, kiuj ricevis la malpuran akvon, kaj lasi tiun akvon elflui en la riveron Thames, kaŭzis epidemion de ĥolero en 1820-1829, en kiu pereis 12,137 londonanoj. En 1823, alia epidemio de ĥolero mortigis 10,738 homoin. Kuracistoj tiam opiniis, ke la adoracio estas la causo de la malsano, dum John Snow estis convincita, ke la kialo estis malpura agvo. En 1828, la jaro de la granda odoracio, The Great Stink, en la angla, la parlamento, malgrau la grandega elspezo, decidis accepti la revolucian proponon de Joseph Bazalgette. Tiam estis construita la londona cloaksistemo. En siaj calculoi, li anticipis la crescadon de la londona loĝantaro, tiel che eĉ nun la sistemo bone funkcias. La nomo de Thomas Crapper estas ligita al necesejo. Li naskiĝis en Thorn, en la sudo de la graflando Yorkshire, en 1836 kaj mortis en 1910. Li fariĝis plombisto kaj poste sanitara inĝeniero. Dank' al li, la necesejoj multe pliboniĝis. La ŝanĝoj, kiujn li kreis, estas iom teknikaj, do al mi malfacile klarigeblaj ĉi tie. Tamen, ni danku ambaŭ Joseph Bazalgette kaj Thomas Crapper, kiuj kontribuis provizi pli sanajn kaj komfortajn vivkondiĉojn. Kiel diras Burney, kiu estas plombisto, la kuracistoj zorgas pri la malsanoj, sed la sanitaraj inĝenieroj kaj plombistoj zorgas pri la sano de la homoj. Do, nun ni havas pli bonajn vivkondiĉojn dank' al tiuj homoj.
Jes, vi entute pravas, Francisca. Dankon pro la interesa artikolo. Nun mi legos artikolon de la retejo esperanto.blog. La artikolo nomiĝas Israelanoj elpensis maskon por restoracia manĝado. Israelaj inventistoj disvolvis protektmaskon kontraŭ COVID-19 kun ia regebla buŝo, kiu permesos al klientoj en restoracio mangi sen forigi la maskon. Tia fendohava masko oni povas malfermi per mechanika teleregilo au automate je al proximigio de la forco alla buscio, tion clarigis la 18 de maio Asaf Gitelis, kiu estas vicprezidanto de Avtipus Patents and Inventions, dum montrado de la aparato en la oficeo de la firmao proxime al Tel Avivo. La firmao annoncis, che planas el producti la maskoin en la venontai monatoi, ca jam pritractas la patenton por tiu aparato. Ci povos esti surmercatigata cun preso como 85 gis 2,85 usonai dolaroi, pli alta ol tiu de tiai simplai maskoi por curacistoi en Israelo. Do, espereble ni vidos kelkajn novajn maskojn, protect maskojn dum la venontaj monatoj ĉi tie en Aŭstralio, kiu scias. Do, ni aŭskultos nian unuan kanton por la hodiaŭa elsendo. La kanto estas Se vi ludas violonon, kaj ĝi estas de la grupo Sepa Assorti el la kompaktdisko Esperanto.
diversa profesio im. Diferenza pensas mi. Estas multe setem sola, se estas vi impona, vi ne povas gai imponon. Se vi ludas violon. Sono clima il buona Gin si povas milioni Ci ricevas nur gratulon Se profito estas nulo Tio nur calpesa samo Se vi ludas la guitarra Duon foion Pens maniero charmas foion Duas via apartamento Ne portable un instrumento Mancas mono por la pano Se vi ludas la piano
Estis la canto Se vi ludas violonon de la gruppo Sepa Assorti e la compact disco Esperanto. Francisca, la microfono estas la via nun?
No, iom da festa etoso, sed ne reale, almenau eblas gin imagi. Ni auscultu la prescribon de Abhishek Pokharel, publicigita en la revuo Contacto numero 296, pri Tiharo. En Nepalo ni havas diversain festivaloin, kai ciui el ili akiris gravain religiain valoroin. Tiharo estas la plei bela kai gioiga festivalo. Gi estas festata kvin tagoin sinsegve. La unua tago estas la tago por adori la corvon. Corvoi estas adoratai per donatsoi de dolciajoi cae teleroi metitai sur la tegmentoi de la domoi. La cirpado de la corvoi simbolas malgioion en hinduismo. Devotuloi credas che la oferoi helpos eviti chagrenon en la heimo. La corvoi estas la representa caracterizajo Sed observante la saman aferon alimaniere, mi sentas che gi same anco respectas birdoin cae naturon samtempe. La postan tagon ni adoras la hundon. Kukur Tihar estas omaggio al ciui hundoi, ciuin oni ornamas per floroi, cae al ciui oni presentas mangiagioin post adorat ceremonio. Hinduoi vidas hundoin kiel la messagistoi de Jamrai, la dio de la morto. Tial, la festo okazas por tranquiligi ilin. La tendenzo pri bredado de hundoi pri igas lau tre mirinda maniero. Mi sentas che adori ilin, temas anca pri respecto, pri lia honestezzo, cae la amo, ciun ili donas al homoi. Al hundoi oni donas ghirlandon cae mangiajoin, ciun ili plei shatas. La segva tago es la tago por adori la diinon Lakshmi. Si estas adorata cefe vespere. Vespere al Lakshmi, la diino de ricetso, oni dankas pro ciui avantagioi donatsitai alla familioi per lumigado de oleo lampoi, cae candeloi, ci pordoi cae fenestroi po bonvenigi prosperon cae bonstaton. De la tria tago plue, Tihar estas festata per la tradiziai cantoi bailo cae deusi cae per lumoi cae fair altajoi. La antau lasta tago temas pri adoro al la bovo. Cefe, oni festas citiun tagon donante al gi bonan mangiajon. Homoi, kiu sekvas vashnavismon, ero de la hinduisma tradizio, plenumas Govardhan Puja, kiu estas adoro de la Govardhan Monto. Bovai stercoi estas prenatai kiel representanto de la monto, kai estas adoratai. Yes, ni adoras stercon. La fina tago nomigas Bai Tika, ce kiu ni faras bon desiroin por gefratoi. Fratinoi faras por siai fratoi specialan ghirlandoin el floroi, kiu velkas nur post kelkai monatoi. Simboligante la pregion de fratino por la longa vivo de sia frato, fratoi sidas sur la planko dum iliaj fratinoj plenumas sian ritaron nomata puja. Ĝi sekvas tradician riton en kiu fratinoj rondiras la fratojn ellasante oleon en fosaĵon el kupro sur la planko. Poste ŝi aplikas oleon sur la haroj kaj sep coloran tinturon sulla frunto de sia frato. Tui poste, la fratoi donatsas tinturoin al siai fratinoin sam maniere, cun interchangio de donatsoi. Citiu rito estas practicata sen depende de tio ciu la frato estas pliuna au pli agia o la fratino. Tiui sen fratino au frato aligias al parensoi au amicoi por la rito. Citiu tago, la festivalo fortigas la proximan rilaton inter fratoi cae fratinoi. Crom la maniero de festado, Tiharo estas amata de homoi plei parte pro sia vivantezzo. De la unua tago gis la lasta tago, ciui domoi estas ornamitai per buntai lumoi. La maniero ornami domoin ciu iare changigas pli cae pli. Ancor ciui stratoi plenas ietiai lumoi. Homoi faras grupoin cae preparas diversain nepalain cantoin por presenti ce la domo de aliai. Ili vestas sin en nepalai tradiziai costumoi cae portas diversain nepalain musicain instrumentoin cae pasigas prescao 10 gis 20 minutoin en ciu domo por montri sian talentoin por cun giuado. Pro tio, la dom mastro donatsas al ili diversain specialan mangiajoin cae certan monsumon je la fino. Antao al foriri el tiu domo, la gruppo donas benoin alla tuta familio. Citiu evento comencigas de la tria tago, tio esas Lakshmi Puja, cae finigas en la lasta gvina tago. Tiel, Tiharo finigas cun plena amuso cae giuo. Citiun festivalon giuas homoi de ciu agio. Se iu membro de la familio mortis tiun jaron, tiam la familio devas bedaŭrinde ne festi unu festivalon. Tiharo estas la plej ĝoja festo, kaj mi ĉiam amas festi ĝin. Mi bedaŭras, ke mi neniam estis en Nepalo ĝuste kiam okazis tiu festo. Devas esti tre ĝoja, ja. Kaj por gardi tiun etoson da festo, ni aŭskultu la kanton de Katy Perry, cantita de Cristina Casella, Altfairage.
Sentas vin, kiel plasto saket, kiel povo de la vent, tema comencere. Ĉu vi sentas vin, maldika flugfoli, aŭlut kartado, preta faregi tuj. Ĉu vi sentas vin, sepultita jam, profunde sub la grund, ke aŭdas vin neniu person, sed alvenas ja, krom eblec por vi. Erondi la lumo nure shalo tu kai brillo fai ci un nostro via e vino ci ama sacara mi è stasar saias provo che mi intassia e tu Stontez, credo je bil mem, šan post uragan, aperas ja gruvark, fermitas non ču port, porque vi eble iam, mal fermu unu, kiu rekondukos altegen vin, kiel fulmo en la ciel, explodos via cor, kaj tiam comprenos vi, la lumo nure šalto.
Cristina Casella cantis la canton de Katy Perry, Art Farage.
Dankon por la bella canto, Francisca. Nun mi legos iun pli seriosan articolon, gestas el la blogo Neniam Milito Interni. La articolo numigas Seatlo, manifestaciantoi occupas quartalon, cae creas memstaran zonon. La 12 de junio 2020. Postec tagoi da alfrontigioi inter polizo cae manifestaciantoi, la urbestro de Seatlo decidis por quietigi la situazion, lasi la protestantoin instaligi en quartalo de la urbo. Tiui ci starigis tie mem staran zonon. Vi nun forlasas usonon. Jen unu el la scribajoi legeblai ce la eniro de la CHAZ, Capitol Hill Autonomous Zone en la Angla, au esperante, memstara Capitol Hill Zono, instalita oriente de Seatlo tiuin lastain tagoin. Post intensae manifestatioi en tiu urbo de la stato Washingtono, extrem nord oriente de Usono, la protestantoi finfine acquiris la raiton instaligi en tiu quartalo. Por tranquilligi la situazion, la polizio cae ec la surloca polizeo forlasis la stratoin. Sur la fasado, la manifestaziantoi anstatauigis la vorton polizio per people, popolo. Depost la morto de George Floyd, nigrulo mortigita de la polizio de Minneapolis dum sia arrestado la 25 de maio, per fortai alfrontigioi ocasis inter polizistoi cae manifestaziantoi en Seatlo. La polizio usadis plurfoje larmigain gasoin, surdigain grenadoin, cae pafiloin je caucciucai cugloi. Pasintan vendredon la urbestrino de Seatlo, Jenny Durkin, malpermesis alla policistoi usadi larmigain gasoin, ciuin ili tamen usadis dimancion. Tiun semain finon, la situazio pli gravigis, ciam armita viro proximigis de la collectigio per veturilo cae pafis, ocasigante vunditon. Seque al tio, la urbestro de Seatlo do annoncis che la polizio forlasos la quartalon Capitol Hill, cie concentrigis la alfrontigioi por tranquilligi la strecitezon. Tio estas exerzado de fido cae tranquilligio, aldonis la cefino de la surloca polizio Carmen Best. Dum la policistoi forlasis la zonon, decoi da manifestaziantoi barricadis la quartalon, cie tranquillo revenis iom post iom por la unua foio de antau pli ol dec tagoi. De nun, la zono declaris sin memstara, sen polizio. Tendoi estis instalitae per basoi, cae quartala vivo organizigas. La manifestaziantoi creis memorigajon cun floroi cae candeloi omage al George Floyd. Aliai sin dedicas al strata arto, organizas concertoin cae senpagain distribuoin de nutrajoi, cio memorigas la movadon Occupy Wall Street, au en Francio Nuit Debout en 2016. Quancam la CHAZ ne compreneble estas agnoscita de la autoritatoi, plurai mapoi de tiu territorio comenzas disconigi en la reto, cae ties pagio Wikipedia ec estis creita. Loggiantoi de la quartalo amusigas vivin nun en memstara enclavo. Zono, ciu covras 6 dom blocoin, existas en mia quartalo, ciu apartigis de Usono. Neniam mi pensis scribi tiuin vortoin citie, messagis en Twittero tiu retano. Mardon vespere, la manifestaziantoi eniris en la urbodomon de Seatlo, postulante la demission de la urbestro, antau ol reveni alla quartalo Capitol Hill, kie ili elsendis filmon extere. Tiu articolo aperis en la blogo Neniam Milito Interni, kai parolas compreneble pri la daura situazio en Usono kun manifestazioi contrau polizia perforto. Francisca, nun la microfono al vi.
Matt, ĉu vi naskiĝis en junio?
Mi naskiĝis en novembro.
ancora mine. Do protio mi povas tranquille riveli kiel la rolo en plato aspectas la gemuloi. Le tio aperis en la verda stelo, la revuo de Vasili Kadifeli. Laula astrologistoi, la nascigintoi de ciu zodiaca signo havas caracteron propran je tiu signo. Jen, lauili, la personezzo de la gemeluloi. Por la virinoi, si longtempe plu havas aspecton iunetsan, conservinte flexiblan figuron cae vespezan talion. Fain traita, ofte belleta, ofte triangula visaggio cae vigla rigardo, si tamen mancas je vera virinezzo, cae viroi ne taxas sin sex alloga. Ili taxas al si personetson cae spriton, quancam tiun ili malpli apresas ciam ili estis ties victimoi. Si ne povas malhelpi esti agresema, attaccante ec ciam oni ne riprocis ionoin. Estas malpli da malsamezzo inter viroi cae virinoi de tiu signo, tia grade che ili havas aspecton de maturigianto dubsexa. Sia sano dependas de sia nerva equilibro, cae psica. Gis ciam si ne havas problemoin, cor inclinae au alifontai, si giuas solidan sanon, constante en movo, ni ec diru agito, parolema cae ridema. Ciam ne glatas, si suferas pri ciai malbonfartajoi, ciui gamas de migreno al virinai malsanoi, tussado a cioain. Temas antau cio havi alibion po pravigi malbon humoron cae agresemon. Urbon cae ties distrajoin si shatas, maldormai noctoi, alcoholo, tabaco cae telplu. Excita vivo, ciu placas al si, sed ciun si ne povas vivadi sen dangere. Si do anca besonas malstrecigion, naturon, cae meditadon. Caprizza, abrupte changigema, si havas malfacilezon je hom contactoi, spite sian grandan desiron al comunicado. Si anca iom tro montras sian malestimon, cae faras neniom da clopodoi po comprenigi sin. Tamen, cae tie si estas emociiga, si translasas la naivetson cae infanetson en sia naturo, sian maltrangvilon de maturigianto. Si ne consias je la afflicto ciun si foie resultigas, ili nur ne prenu gin malbone. La maltrangvilezzon cae timon ciun sia conduto nascas, estas mem maltrangviligon al si, cae si gin repusas. Si respectas nur tiui ciu contraustaras, je si per pli fortica volemo, au per sen emozia sinteno, si esas trangviligitai, tiam ciam oni rifusas sin lassi insidi per sia ludo. La malvirtai circloi ciun si estigas tiam cesas turnige. Ili cipovas elserci, ec trovi contactuloin, sonorigi al pordoin, cefe ciam siai rectai interessoi ne estas la temo. Ili farigas bonain gazetistoin, raportistoin, kinoscriptoin. Ili interesigas pri spectacloin, vercas cun facilezzo, estas capablai interpretistoi au traducistoi. Ili adaptigas al ciai profesioi. Ili estas tiom bonai kelnerinoin, rapidai cae mult memorai, ciom negocistinoi capablai lucti contra viroi plei competentai. Fin fine, cia desirus havi cor inclinan vivon, tian cian tiui de la aliai, condice che si ne enu cun la deshi electita cunulo. Sed si havas caracteron malfacilan, vengeman, cae povas rompi per ec impulso, ne volinte che oni reale prenu sin lauvorte. Si ne havas fido senton, cae anca pardonas al aliai la mispasoin cion si pardonas al si, condice che oni ne corre sin perfidu, cae tiun dub sensetson igas aferoi foie tre complicae. Si amas propra maniere cun charmo cae abruptezzo. Gravai aferoi ne besonas esti diritai. Si facile consentas exegigion, adaptigiante tiom bone ie solezzo, ciom ie nova cunulo. Cae opinias che la infanoi cinon comprenemas, condice che oni clarigu al ili per simpla maniero. Cetere, ilin si educas bone, respectante ilian personetsoin, cae netro protectante ilin. Cae nun, la viroi. La gemelulo estas maldica, svelta, supla, vangoi longai, cae iom cavetsai, alta fronto, maldica naso, cio movemas en tiu visaggio, precipe la oculoi. Li estas lerta, cae mal estimas la prumpuloi. Li emas mieni, estas mokema, cun rideto crocita ie la lipoi. Li estas nervosulo, quies eltenezzo capricas. En la farta terreno, kiel en la aliai, li estas ne antaŭvidebla. Tamen, li jonglas suffice bone cun siaj fortoj, kaj havas rapidan reboniĝemon. Por compreni la gemelulon, signo malsimpla plej, necesas compreni lian duoblecon. Ludado auspicias liaj agoj kaj reagoj. Li nenion acceptas kiel tragica, cae adaptigas verve ie ciui circunstansoi, ne lasante sin genadi per iuai. Li sen balastigas sin, sen consiens riprocio, ie tiu ciu havis la malbonan ideon, tedi lin o malhelpi ce iomete en nia vivo. Se necesse, li usos intellectan malhoneston cae malveremon. Iom da opportunismo ne timigas lin. Li defendas cun lerto siain interesoin, cae se oni riprocias al li lian egoismon, li elturnigas per scherzo. Li povas changi pri vero lau la momento au la humoro. Li ne domagas sian proximuloin, opiniante che li nur siu sin defende, cae ne estu compato alla lamai anasoi. Gemeluloi batas vin per sen gene crudain batoin, ne problemante montrigi poste dolote charmai. Foie, oni incitigas de la mem certa trancia tono, ec fia plombo, per ciu ili acertas ionain. Sed ili capablas iom da tempo poste bonvole consenti pri sia malpravezzo, condice che oni metis al ili la nason en la propria merdon. Ili diratas malstabilai cae supragiai, sed eble estas rimedo por sin defendi, ca ili clinigas anta intelligento al ili supera. Ilia malstabilezzo estas eble nur rifuso anigi alla gregon de la comunae homoi ciun ili emas mal estimi. La gemelulo prescao sentas besonon conduci du agadoin samtempe, crom se ili povas giui pri profezio tre movema. Estas unu el la cialoi, ciui clarigas che oni trovas inter ili macleristoin, gazetistoin, cae tel plu. Intelligenta, parolante cun lerto cae facilezzo, brile usanta la paradoxoin, lertai ie envolvi diplomate homoin, ili prosperos en la profesioi quie oni devas usi la plumon au la langon, en politico, mercado. Ciel profesoroi, ili lasos memoron mirigitan al siai studintoi, almenau, alla plei intelligentai inter ili. Oni evitu preni seriose lian cynicismon cae provocemon. Estus naiva cae dangera captilo. Tie esas du cefai spezoi da gemeluloi. Unu estas pli artista, sed malbone confrontas realetson. La alia estas pli rusega, opportunisma, cae eltonigema. Li amindumas cun sen genetso, charmo, cae sen zorgetso. Ciu vi volas? Ne? Tiom malbone por vi? Ne estas pli complica. Essenza estas singardi de la passio. Li estas nec jalusa, nec possedema, cae rigardas montrezza, voli gardi virinon por si nur. Li mensongas cun mem certo, cae eldiras brutalain veroin. Cae cio estas vero unu tagon, igias mensogo la postan. Li cetere neos, mi? Neniam, mi diris tion. Tion rapportis Roland Plateau en la gazeto La Verda Stelo de Vassili Kadifeli. Compreneble, ec la nomo gemelulo povas doni al ni la ideon che tiui homoi havas plurai aspectoi. Du, eble pli, ciutias.
Ni civi conas tia in persona, incune. Nun mi ascultos canton della gruppo Espo Despo e la compact disco Esperante. La canto nomigas Libro del Destino.
Vive la pace el libro del destino. Vin foria meti ne desirus mi.
Estis la canto Libro del Destino e la gruppo Espo Despo della compact disco Esperante. Francisca, vi nun racontos al ni pri io cio eble placios alla gepatroi.
La gepatroi, ciu devas zori pri siai infanoin heime dum tiu longa periodo, eble shatos la indicon quiun Jonas Max donas en la articolo Esperanto en videoludoi aperinta en la revuo Contacto numero 1296. Antaŭ nelonge li skribas, ni demandis pri tio, kion vi deziras legi. Ĉirubrike. Unu afero estis tio, kiel videoludoj estas tradukataj, kaj kiel helpi. Du, ne mirindas, ke ĉi-tempe videoludoj estas gravega ekonomia faktoro. La plej multo de la videoludaj studioj preferas traduki al lingvoj, kies parolantoj multas. Tamen, ekzistas famaj ludoj, kiuj ja estis tradukitaj en Esperanton. Unu ekzemplo estas la furoraĵo Minecraft. La traduko de tiu ĉi ludo eĉ publikas. Mi ĝojis, ke kvankam la ludo iĝis unu el la plej venditaj en la lastaj 10 jaroj, ĝi ebligis Esperantan tradukadon. Do, ne estas hazardo, ke Minecraft estas tiom populara inter esperantistoj. La dua ludo menciinda estas Grand Theft Auto, publikigita en la jaro 2001. Ankaŭ ĝi apartenas al la listo de la plej gravaj videoludoj. Multaj novaj kodoj estis enprogramigebla en ĉi tiun ludon, kaj pro tio programistoj povis aldoni Esperanton. Sed, krom la licencitaj ludoj, ekzistas ankaŭ senpagaj videoludoj. Ekzemple, Super Tax Card, kiu estas malfermkoda varianto de Super Mario Kart. Alia ludo, kiu vere bezonas veran helpon, ĉar el ĝi estas tradukitaj nur 10 centoj ĝis nun, estas OA2, strategia ludo komparebla kun Age of Empires. Krome, serĉu alian liberajn ludojn, kiel T-Worlds, Frozen Bubble o Mindtest, la liberkoda versio de Minecraft. Tion skribis Jonas Marx, kaj ĝi aperis en la revuo Kontakto numero 296. Jes, mi memoras, ke miaj genepoj tre ŝatis Minecraft, kaj eĉ povis ludi kune, kvankam ili uzante la reton, kvankam ili ne estis en la sama loko, kaj ankaŭ Mario. Do, la gepatroj kaj la infanoj ne povas enui, ĉu? Estas multon por fari.
Jes, vi pravas, la teknologio nuntempe estas ege multe evoluigata, ĉu ne?
Ja, bedaŭrinde ni atingis la finon de la programo. Se vi povas reaŭskulti nin aŭ en la retejo www.3zozozo.com.au aŭ en la arkivejo www.esperanto.com.au, kaj vi povas kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozo.esperanto ĉe gmail.com. Ĝis reaŭdo kaj ĝis venonta semajno de Francisca.
Kaj ĝis reaŭdo de Matt. La lasta kanto, kiun ni aŭskultos hodiaŭ, estas de Jomo. La canto nomiĝas La Slavinoj, kaj aperis en la kompaktdisko Esperanto Rock Volumo 1. Ĝis.
En Bratislavo kiel sklavo petis gracon cent pudo Bos panino kafeino io mala sumin en fals En Kievo bela revo mi deklamis kun audac
Hej, raz, jeszcze raz Tiom belas, belas la slavino Hej, raz, jeszcze raz Ciam pli kaj pli Hej, raz, jeszcze raz Tiom belas, belas la slavino Hej, raz, jeszcze raz Ciam pli kaj pli
En Belgrado promenado baldaŭ iĝas la infer En Zadaro por vejnaro trovar megas la somer Katowice, Laulovice, Winatingo, Samorem En Sofio, Siberio, tu te samas la problem
Hej, raz,
jeszcze raz, Dio belas, belas, las vagino, hej, raz, jeszcze raz, ci amplitaj, hej, raz, jeszcze raz, Dio belas, belas, las vagino, hej, raz, jeszcze raz.
Mi powiedzieć, kocham cię, ale waham się.
El zagrebo qui al bebo mi lulati per rigarder. C'è lì sullo mai vulo mi poemi anzi sa tarde. Bulgari noi el michino sta sexito del corvato. Por servino con fascino mi perdigi sur la strada.
Hey, raz, jeszcze raz, Dio me.